kimgaki siyosat berilgan, mansab berilgan, to'g'ri yo'lda ishlata bilmagan, kimga o'zini quvvat berilgan, uni ham suiiste'mol qilgan, kimgaki Alloh taolo aql bergan, ilm bergan, ilmi bilan birovlarni ustidan o'zini ko'rsatgan, manmanlik qilgan, bilag'onlik qilgan, olimlik qilib turib odamlarni o'rtasini buzib yuborgan, odamlarga o'zini ko'rsatgan, bilgani bilan odamlarni o'rtasida maqtanmoqchi bo'lib, kimgaki mol berilgan, to'g'ri yo'lga sarflay olmagan, mana bularning hammasi demak Allohni zikrdan yuz o'girgan odamlar. Bunday kishilarni deydi Alloh biz qattiq azobga duchor qilamiz.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
Yara musulmonlarga ayting ey Muhammad, masjidlar Alloh taolo uchun xosdir. Alloh taolo uchun bino qilingandir. Allohdan boshqa biron bir jonzotni qo'shib ibodat qilmanglar, iltijo qilmanglar. Masjidlar Allohni zikri uchun bino qilingan muqaddas dargohlar, Allohni diniga xizmat qilsin. U yerda muayyan doiralar, tor doiralardagi shaxslarning manfaati himoya qilinmasin. Shaxs uchun xizmat qilmasin. Alloh taoloni o'ziga ibodat qiladigan joy bo'lsin. Xudoni zikri bo'lsin. Allohning yo'liga da'vat qilinadigan joy bo'lsin. Unga boshqa narsalar aralashmasin. Allohning kalomida, payg'ambar so'zlarida nima ma'nolar jam qilingan bo'lsa, ana shulargina aytilib, bu yerga kelganlar faqat Allohni o'ziga ibodat qiladigan bo'lsinlar. Mana bu oyatdan yana bir ma'nolarni chiqaradilar kim? Bu masajiddan murod sajda qiladigan a'zolar. Insonning ikkita kafti, peshonasi, burni, tizzasi, oyoqlari namoz mahalida sajda qiladi. Mana bu a'zolar Xudoniki, Allohniki bular. Allohning yo'liga ishlatinglar buni. Allohdan boshqaga ishlatmanglar. Bularni Xudo sizlarga o'zini roziligini topmoq uchun asbob vosita sifatida foydalaninglar deb bergan bu ekan, shu a'zolaringizni Xudoni o'ziga bo'ysundirib qo'yinglar. Allohni aytganini qilinglar, ibodat qilinglar, sajda qilinglar, Allohdan boshqasiga xizmat qilib o'tib ketmanglar. Ko'pchilikning umri Allohdan boshqaga xizmat qilib o'tib ketdi. Ko'pchilikning hayoti, yoshligi isrof bo'lib, Xudoni ibodatini qilmasdan Alloh bergan bu aziz peshonasi biror marta sajdaga yerga tegmadi, ammo katta-kattalarni ko'rganda bo'yni ham bo'ldi, ularga egildi. Alloh taolo mani huzurimda sajda qilasan deb bergan kaftlari yerga tegmadi, ammo zo'ravonlarni ko'rganda ko'ksiga qo'yildi. Alloh taolo bergan boshqa a'zolari bilan Xudoning uyiga yurib bormadi, ma'siyatli joylarga, pul beradigan joylarga, osh beradigan joylarga, boshqa narsalar bo'ladigan joylarga yurib bordi. Bu Allohni bergan omonatini o'z joyiga ishlatmasdan o'tib ketmanglar ey mu'minlar, musulmonlar, insonlar. Xudonikini, Xudoning yo'lini o'zga ishlatinglar.
Wa annahu lamma qama abdullohi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada.
Allohning bandasi unga ibodat qilib, Allohni o'ziga iltijo qilib qoyim bo'lgan paytida atroflarda jinlar toifalari hammalari yopishib ustma-ust kelib, uni ustini o'rab oldilar, bir-birlarini ustlariga mingashib ketdilar. Yoki Alloh taoloning bandasi, Allohning quli, Allohni o'ziga ibodat qilib, boshqalarni, atrofdagi kishilarni Allohning yo'liga chaqirib da'vat qilsa, atrofdagi mushriklar, kofir munofiqlar bundan jahl qilib, jon ponlari chiqib, uni ustiga yopirilib keldilar deb aytgan Alloh taolo payg'ambarga shu ma'nolarni bayon qilyapti. Ya'ni birinchidan janob payg'ambar sallallohu alayhi va sallam safarlarining birida namoz o'qigan mahallarida butun atrofdan jinlar kelishib payg'ambarni ibodatlarini ustida bir-birlari bilan mingashib ketganday bo'lib tomosha qilib quloq solganlarini nazarda tutiladi deydilar. Yoki bo'lmasam ikkinchi bir ma'nosi Muhammad alayhi salatu vasallam Allohning yo'liga insonlarni chaqirgan paytlarida atrofdagilar hammalari quloqlarini din qilib, bu nima gapiryapti, qanday so'zlarni aytyapti bu deb o'rab kelishib, ustlariga yopirilib kelib, xuddi ularni hozir bir narsa qilib tashlaydigandek to'planib kelganlarini nazarda tutilyapti. Haqiqatan ham u ma'no ham bu ma'no ham muvofiq keladigan, chunki Alloh taoloning yo'liga kimki da'vat qilsa, chaqirsa, darhol uni atrofida yaxshi odamlar bilan bir qatorda yomonlar ham paydo bo'lishadi. Allohning dinini yomon ko'radigan odamlar indamasdan, ketavermasdan, atrofdan o'rab, chirmab, ihota qilib, qamal qilib, bular nima qilyapti, nima deyapti deb unga azor berishga, ularni yo'lini to'sishga, kesishga harakat qilib qoladilar.
Qul innama ad'u robbi va la ushriku bihi ahada.
Aytgin ey Muhammad o'shalarga-ki, men Robbimni yo'liga chaqiryapman insonlarni, Allohning yo'liga da'vat qilyapman. Robbimga hech bir narsani shirk qilmayman. Allohning o'ziga ibodat qilaman, Allohning o'ziga iltijo qilaman, hech bir narsani unga shirk qilib qo'ymayman deb aytgin. Aytgin ey insonlar, men sizlarga hech bir zarar yoki to'g'rilikni yetkazish, sizlarga hidoyat berishga men qodir emasman. Ya'ni sizlar mendan qo'rqmanglar. Bu juda qattiq gapiryapti, bu qattiq da'vat qilyapti deb menga ko'p yomon nazar bilan qaramanglar. Men sizlarga zarar yetkazish qo'limdan kelmaydi. Men ojiz bir bandaman, Allohning quliman. Sizlarga men bunday turishim bilan zarar ham yetkaza olmayman, foyda ham yetkaza olmayman. Sizlarni dillaringizga Alloh o'zi hidoyat solmasa, men sizlarni musulmon qilib qo'ya olmayman. Sizlarni hammalaringizni mu'min musulmon qilib yuboraman degan da'voyim yo'q mana. Qo'rqmanglar, Alloh xohlagan odam islomga kelib mu'min bo'ladi, musulmon bo'ladi.
Qul inni lan yujirani minallohi ahadun va lan ajida min dunihi multahada.
Aytgin ey Muhammad, meni Alloh taoloning azobidan hech kim qutqara olmaydi va men Allohdan boshqa qochadigan pushtu panohim yo'q. Men agar bu ishni qilmasam, Alloh buyurgan mana shu da'vat, Alloh buyurgan mana shu targ'ibotni men agar vazifamni bajarmasam, meni Allohning azobidan kim qutqaradi? Bu Xudoning buyrug'i, Alloh yuklagan farz bu, Allohning yuklagan bir vazifasi bu. Buni qilmasdan ilojimiz yo'q. Dod desa ham, voy desa ham, biz vazifamizni bajarishimiz kerak. Odamlarni Alloh taolo buyurgandek qilib islomga targ'ib qilish kerak. Butun vositalarni, imkoniyatni hammasini ishga solish kerak. Qo'lingizdan nima keladi? Qanday quvvatingiz bor? So'zingiz bilan, pulingiz bilan yoki mansabingiz bilan, siyosatingiz bilan, qo'lingizda nimangiz bor? Hunaringiz bilan, kasbingiz bilan, hamma narsangizni, bor vujudingizni, bo'lmasa nafsingiz bilan, joningiz bilan, badaningiz bilan Allohning yo'liga insonlarni da'vat qilish lozim ekan. Bu payg'ambarga Allohning buyurgan buyrug'i siz bilan bizga ham barobar ekan. Bu kimlargadir yoqmasa, unda aytish kerak ekanki, yo'q akalar, sizlar xotirjam bo'linglar. Sizlarga yomonligimiz yo'q. Sizlarga biz yaxshilikni ravo ko'rib, shu ishlarni qilyotibmiz. Agar mana shu islom atrofga tarqalsa, ularga ham oson bo'ladi, zamon tinch bo'ladi, shaharlar osoyishta, xotirjamlik bo'ladi. Bu yaxshi-ku axir. Ammo bu ishni tashlab qo'ya olmaymiz. Chunki Xudo buyurgan vazifani tashlab, Allohning azobidan kim qutqaradi? Qilma bu ishingni, aytma bu so'zlaringni deganlarni gapiga kirilsa-yu, islomni targ'ibotidan to'xtasa, unda Allohning azobi kelsa, o'sha to'xtatganlar Allohning azobidan bizni qutqarib qola oladimi? Yo'q, albatta. Allohdan qo'rqaman deyaptilar payg'ambar. Allohdan qo'rqqanimdan men insonlarni Allohning yo'liga, islomga da'vat qilyapman. Allohdan boshqa qutqaradigan hech kim yo'q.
Illa balagun minallohi va risalati va man ya'sillaha va rasulahu fa inna lahu nara jahannam va man ya'sillaha va rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidin fiha abada.
Ey Muhammad, aytgin, Allohdan meni hech narsa qutqara olmaydi. Faqatgina mana shu Alloh taolo tomonidan yuklangan buyruqni, insonlarga bu da'vatni yetkazib qo'yish bilangina inson azobdan qutulishi mumkin ekan. Allohning risolati, Allohning yuborgan mana bu xabarlari, Allohning buyruqlarini inson o'zi bajarish bilan bir qatorda atrofidagilarga, boshqalarga yetkazib qo'ysagina Allohning do'zaxidan ozod bo'lishi mumkin. deyaptilar payg'ambar. Shuning uchun ham odamlarni islomga chaqirganlar. Shuning uchun ham biz mana shu yo'lni davom ettiramiz. Hammamizni Allohimiz mana bu din islomiga xizmat qiladigan odamlar bo'lishimizni nasib etsin. Alloh taoloning ulug' xizmati bu. Xizmatni ulug'ligiga yoki boshqasiga qarab turib odam tanlanadi. Xizmat kattaroq bo'lsa, ulug'roq xizmat bo'ladigan bo'lsa, u xizmatni hammaga ham ishonib topshirib bo'lmaydi. Ba'zi bir faxriy xizmatlar bo'ladi. Hali biron bir narsani ochishmoqchi bo'lsa, guljambarlarni oddiy odamlar olib qo'ymaydi yoki lentalarni oddiy odamlar qirqmaydi. Endi mana bu dunyodagi bo'layotganida, u bir yosh bolaga bersangiz, olib borib tur yosh bolamdek qirqib varsa uzilib ketadigan lenta, lekin u faxriy xizmat qandaydir odamlarning tasavvurida. Mana bu islomni da'vati odamlarga iymon e'tiqodni tushuntirishdek xizmat, bu unaqa bunaqa xizmatlarga barobar kelmaydigan. Bu dunyoda bunday xizmat yo'q. Bu dunyoda odamlar o'rtasida bunaqangi faxriy xizmatga barobar keladigani yo'q. Alloh taoloning eng ulug' xizmatini agar shu yerda o'tirganlarga Xudo ravo ko'rib nasib etgan bo'lsa, demak bular Allohning eng ulug' bandalari. Alloh taoloni eng yaxshi ko'rgan insonlarga Alloh o'zini eng yaxshi ko'rgan yo'lini topshirdi. Bayroqni kimga topshiriladi? Bayroqni o'sha yig'ilgan jamoatning ichidagi eng obro'lik, eng baquvvat, eng zabardast, eng o'tkir odamning qo'liga bayroq topshiriladi. Qolganlar shuni ketidan ergashadi. Hammaga ham topshirilavermaydi unday bayroqni. Mana bu islom degan bayroqni Alloh taolo mu'minlarga, musulmonlarga topshirayotgan ekan, Allohning ulug' marhamati ishqirib siz bilan bizga ham nasib bo'lsin. Biz ham ana shunday ulug' xizmatlarni bajarish qo'ldan keladigan baxtli, saodatli odamlarni qatorida bo'lib, ana shularning jamoasida birga-birga jannatga yetib borishimizni Alloh nasib etsin.